galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galab isniin ah bisha January 7 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bariga waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Garoowe oo sheegay in la xayirayo dhaqdhaqaaqa baabuurta ilaa doorashada hoggaanka maamulku ay dhacayso.
waxaan amrayaa dhammaan ciidamada in saacaddu markay tahay 5:00 galabnimo ay dhammaan xiran yihiin, kantarool kasta wixii jooga halka ay ku xiran yihiin, ilaa doorashadu ka dhacdo. berri galab magaalada caasimadaana wax soo geli kara ma jiraan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho.
waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X Nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7/1/2019 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Gaboon oo sheegtay in uu bicisoobay iskudeef gembi oo halkaas ka dhacay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
mas-uuliyiinta amniga ee Puntland ayaa bandow la xidhiida dhaqdhaqaaqa baabuurta ku soo rogay magaalada Garoowe laga bilaabo 5:00 ee maanta ilaa iyo ay doorashada maamulku ka dhacayso. hadalkan waxaa magaalada Garoowe kaga dhawaaqay taliyaha ciidanka booliska Puntland Jeneraal Muxiidiin Axmed Muuse. waxaan hadaladiisi ka mid ahaa:
waxaan amrayaa dhammaan ciidamada in saacaddu markay tahay 5:00 ay dhammaan xiran yihiin, kantarool kasta wixii jooga halka ay ku xiran yihiin, ilaa doorashadu ka dhacdo. berri galab magaalada caasimadaana wax soo geli kara ma jiraan. marka laga reebo dadka mas-uuliyiinta oo la garanayo oo xasaanada leh, laga bilaabo caaway 9:00 baabajaajta baabuurta waaweyn dhammaantood waa la joojinaya, baabuur soconaya, bajaaj soconaysa, BL soconaya ma jiro, 9:00 ku eg yahay. marka laga reebo baabuurta xildhibaanada iyo baabuurta musharaxiinta.
militariga dalka Gaboon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhan ah dowladda dalkaasi. saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka Gaboon ee magaalada caasimadda ah ee Libreville aroornimadii maanta oo Isniina. Kelly Ondo Obianga ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbada uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay siduu hadalka u dhigay tuhunka laga qabo awoodda uu leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadaha xafiiskiisa. madaxweynaha ayaa hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Morocco isagoo kasoo kabanaya dhiig maskaxda uga furmay.
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa maanta wadahadallo kula leh dowladda Turkiga dalkaasi. wadahadalkan ayaa lagu sheegay mid uu Mareykanku ku doonayo inuu ku qanciyo dowladda Turkiga inaanay beegsan maleeshiyaadka kurdiyiinta ee uu Mareykanku taageero ee ka dagaalama Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in maleeshiyada kurdiyiintu ay ka taageereen jibinta kooxda Daacish. turkiga ayaa maleeshiyaadka kurdiyiinta ah ee YPG u aqoonsan inay yihiin koox xiriir la leh jabhadda kurdiyiinta ee la dagaalanta Turkiga ee PKK. madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay inuu Mareykanku ciidamadiisa kala bixi doono Suuriya. la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale kala hadli doona Turkiga sidii ay ula sii dagaalami lahaayeen kooxda Daacish.
hawsha dowladda Mareykanka ee qayb ahaan xaniban ayaa isniintan maanta ah waxa ay gashay maalintii 7-aad, iyadoo madaxweyne Donald Trumpna uu dalbanayo baahida loo qabo in lacag lagu dhiso darbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyintana ee haysta aqlabiyadda baarlamaanka ay diyaarinayaan inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo loogu talagalay furitaanka hay'adaha xiran. Iyadoo bilowday toddobaad shaqo oo cusub dalka Mareykanka, ayaa boqolaal kun oo shaqaale dowladeed ah waxa ay weli ku sugan yihiin guryahooda halka boqolaal kun oo kalena ay sii wadaan inay shaqadooda sii wataan iyagoo aan wax fikrada ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga. Afhayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa toddobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si loo furo si dib loogu furo hay'adaha xiran, waxaana ay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha. Waxa ay tiri waa tallaabo laga maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan shaqaalaha dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda sanadkan, ayay tiri.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Murashaxiinta u tartamaysa hoggaanka Puntland ayaa maanta khudbada u jeediyey 66 xubnood ee baarlamaanka maamulkaasi ka kooban yahay. Murashaxiinta ayaa taabtay qodobo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, musuqmaasuqa iyo qodobo kale. Doorashadan ayaa dhici doonta maalinta berito, waxaana la adkeeyey amniga magaalada Garoowe ee caasimada maamul goboleedka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo biri xilli hore ka bilaaban doonta xarunta baarlamaanka Puntland ayaa maanta ku soo bandhigay xubnaha baarlamaanka hortooda khudbado ay ku kasbanayaan xildhibaanada ay codka ka doonayaan. dhinacyo kala duwan ayaa khudbooyinkooda ku aadaneed oo isleeyihiin waa arrimaha ay dadku aad u danaynayaan xildhibaanadana ay ku soo jeedan karaan. waxaa ka mid ah dhanka amniga, dhaqaalaha iyo qaybtood oo xoogga saaray hagaajinta xiriirka Puntland iyo federaalka. musharaxiinta dhinacyadaasi xoogga saaray waxaa ka mid ahaa Cali Cabdi Awaare.
Puntlandii la wada aasaastay in xaaladeedu hadda ay iminka yar tahay is-aaminidii midnimadii, sidoo kalena ay jirto tabashooyin badan oo ay tabanayaan beelihii wax ka aasaastay Puntland. xogaalnimadeeda waxaan halkan idinku ballanqaadayaa inaan diyaar u ahay in la midnimo iyo wadajir anuu mar walba ururiyaa.
madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
ma qaadan karno dayn, mana leh awood wax soo saar oo gudaheeda ah, mana hesho kad miisaaniyadeed oo bannaanka ah, waxaana ku tiirsannahay xoolaha nool oo ay abaaruhu ragaadiyaan mar walba. waan arrintan u kalliftay inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha oo ugu horreeyaan dekedaha, garoomada, jidadka, si aan u helno maalgashi deg deg ah.
Cali Ciise Cabdi.
dowladii haddii aanay ciidan qaran lahayn oo lala wadaago ciidamo kale dalkeeda ama dadka ay umuuqdaan ma hanan karto marka qarannimada sifadiis. ciidanka noocaas oo kale ah lama dhisi karo, mana dhismi karo haddii aan awood dhaqaale aan gacanta lagu hayn. ma suuragal aha aniga fakarkayga, adana waa. laakiin askariga kuu dhimanaya oo kuu dhaawacmaya oo naftiisa kuu horaya hadduu mushaar leeyahay ciidankuumaha, haddii shisheeye kale ciidan isaga masruufayaan ciidankuumaha.
maxamed cismaan calimaad.
musuqmaasuqu waa naafo qaran oo u baahan in la suuliyo. waxaa iga go'an in aan ilaalinno hantida ummadda si loo xakameeyo musuqmaasuqa. waxaan awood buuxda siinayaa hanti dhowrka guud, xisaabiyaha guud iyo guddiga maaliyadeed oo dabagala qaabka loo maaraynayo hantida ummadda. waxaan maxkamadaynaynaa cid kasta oo lagu helo xatooyo xoolo dadweyne.
iyo Faarax Cali Shire.
Puntland waxay jirtay 20 sano, waxay gaartay horumar, waxay dhisatay dowlad leh 3 tiire dowladnimo. hase yeeshee maanta Puntland ma leh itijaah siyaasadeed oo hagaya bulshadeeda, ma laha amni la isku hallayn karo, ma laha dhaqaale meel mar ah, ma jiro garsoor lagu kalsoonaan karo. sidoo kale hay-adaha dowladdu waxay gabeen waajibaadkoodii, ma jiro adeeg bulsho oo taabagal ah. waxaa intaa dheer khilaaf ragaadiyey wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladda Puntland.
dad badan ayaa aaminsan in xildhibaanada oo khudbad loo jeediyo oo keliya aysan xalku ahayn, balse ay ku xiran tahay qaab kasta oo musharaxu uu xildhibaanku ku kasban karo iyo galaangal xooggan uu sameeyo inay suurtagal tahay inuu codkiisa ku helo. 21 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha, halka 11 kalena ay u taagan yihiin madaxweyne ku-xigeen. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Garoowe.
maxkamadda Qaranta militariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay laba ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu helay inay mas'uul ka ahaayeen dilka mid ka mid ah nabadoonnada magaalada Muqdisho sanadkii 2016. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay laba nin oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab isla markaana horey u dilay nabadoon lagu magacaabi jiray Hilaawle Xeefo Xuseen 2 November 2016. Raggan ka tirsan ururka Al-Shabaab oo maanta lagu toogtay fagaaraha dugsiga sare ee booliska ayay magacyadoodu kala ahaayeen Xasan Cali Xasan Keero iyo Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiido. Waxaana toogashada kadib saxaafadda la hadlay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdullaahi.
Bismillaah, taariikhdu markay ahayd 3/8/2017 maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaal. 1. Xasan Cali Xasan Keero 25 jir ah ku dhashay Bakool. 2. Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiido 22 jir ah ku dhashay Xamar, kuwaas oo xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon Hilaawle Xeefo Xuseen taariikhdu markay ahayd 2/11/2016. Dimbigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir taariikhdu markay ahayd 22/8/2017 gacan ku dhiigle Shabaab Xasan Cali Xasan Keero 2. Gacan ku dhiigle Shabaab Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiido waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum X nabadoon Hilaawle Xeefo Xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7/1/2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadajin ku waday xukuumadda dilka ee lagu fulinayo eedeysanayaasha loo tirinayo inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab ee lagu hayo kiisaska la xiriira dilalka qorshaysan iyo qaraxyada isnidaaminta ah. Waxaana xukunkii dilka ahaa ee midkan ka horreeyay lagu fuliyay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir oo 24 December ee sanadkii aynu ka soo gudubnay lagu toogtay iskool Buluusiyo, kaasoo loo heystay inuu ku lug lahaa 3 qarax oo ka kala dhacay hotel Weheliye Bar Italia iyo qarax kale oo laga hortagay oo isna lagu waday inuu ka dhaco degmada Xamarweyne, gaar ahaan wakaaladii xoogga korontada ummadda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid bowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirban. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
Galab wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dalka Gaboon ee galbeedka Afrika waxaa ka dhacay iskuday afgambi, inkastoo dawladdu ay sheegtay inuu dhicisoobay. Haddaba faahfaahinta arrintan iyo sababta keentay ayaa waxaa ka wareystay Jamaal Cali Xuseen oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha kana soo shaqeeyay dalalka galbeedka Afrika iyo meelo kale caalamka ah, haatana ku sugan magaalada Hargeysa.
Dalka Gaboon saaka aroonimadi maanta oo ismiina askar ayaa inqilaab isku dayday inay ka samayso, iyagoo ku andacoonaya in madaxweyne Cali Bongo oo uu yahay qof maskax ahaan iyo jir ahaanba aan awoodi karin inuu dalka maamulkiisa sii wado. Sida la wadaagsooyay Cali Bongo wuxuu loo qaaday bishii Oktoobar dalka Sacuudiga, intii dambana wuxuu ku xanuunsanayay inuu joogay dalka Morocco. Marka dhowr good maadaama uu dalka ka maqlaa, lana xamaayay madaxweynahana ay ku dhacday stroke ama uu kasaali ku dhacay cudurka kasaaliga la yiraahda. Askartan waxay isku dayeen aroortii hore saraakiil iyagoo ahaa in ay dalka inqilaabaan, waxaana hogaaminayay nin la yidhaahdo Kelly Ondo Biango oo midiyaha ka sheegay aroortii hore in ay dalka maamulkiisii la wareegeen, isagoo markaasi sheegtay inuu yahay ninka ku-xiga ninka ciidamada dalka haysta, isla markaana ah madaxweynaha ururka dhalinyarada ee dhaqdhaqaaqa dhalinyarada ee dalka Congo, dalka Gaboon. Marka nimankaasi ayaa dee aroortii hore isku dayay inay inqilaab sameeyaan, laakiin sida aan war ku hayo inqilaabkii waa inqilaab fashilmay. Dalkan waa dal xidhiidh sokeeye la leh dalka Faransiiska oo 1946 ayaa isugu dayay inqilaab laga sameeyo, oo markaasoo ay dowladda Faransiisku ay soo faragelisay oo ay askartii markaa isku dayd inqilaabka iyaguna ay qabqabteen. Marka 2000 sanadood bay deer familygan Bongo family ama reerkan madaxweynuhu ka dhashay isagii aabihiisa ka dambeeyeen xukumiyeen. Aabihiina 2004 sanadood buu haystay, madaxweynaha Cali Bongo wuxuu haystay 10 sanadood ugu dambeeyay.
Afgembiga waxaad sheegtay inuu dhiciso, marka sidee wax laga yeelay?
Waxa laga yeelay waxa ay sheegtay dawladdu in ay 5 qof ahaayeen dadkii ka dambeeyay afgembiga, 5 qofna la qabtay oo iyagoo markaa nimanka deshanta qof ee arrintan wadeyna ay ku andacoonayeen oo ay lahaayeen siday degmadii Haruurti ka sheegeen in operation ay ugu yeedheen operation dignity ama mid sharafta dalka dib loogu celinayo in ay sameynayaan, oo maadaama militarygi dalku uu dantoodii ku mashquulay oo dalkii qaranka ay eegi waayeen inay iyagu xilqaameen oo ay dalkii la wareegeen. Markaa sida u muuqato siday sheegayaan deshanta qof ayaa ka dambeeyayaan dawladdu. Waxaa la sheegayaa in dalbu ay tahay taangiyo iyo ciidamo fara badan magaalo madaxda maaragtay sidoo kaleta gaaban oo dhanyaro 2 milyan oo qof waa wadan maxay ahayday xagga saliida soo saara oo aada iyo aada maaragtay dadkuri markii dalkaas uu yahay dalkaniya 2,386 kilometer lay geligiisu aada ma weyna. Dadka badankoodna 800 waa kristan, 200 waa muslim ama animist wax la yiraahdo. Marka dalkaasi waxa u muuqdaa inuu yahay dal ay dalka weyn ee Faransiisku xidhiid ganacsi xagga siyaasadda iyo xagga oo ah wadankii markii hore gudaysan jiray ay la leeyihiin xagga militarygana ay iyagu markaa ka caawinayaan familygana reerka nimanka gacanta ku hayna ay gacan dirag ku hayaan. Marka maadaama uu madaxweynihii uu xanuunsanayay aabihiina uga dambeeyey la garan maayo sida situation ama xaaladdu u cunto, laakiin wuxuu u muuqdaa in mid xaaladiisa ay degantahay ilaa meel.
Waxaad sheegtay in dalkan ay Faransiiska xiriir gaara leeyihiin, muxuu ku salaysan xiriirkaas?
Xiriirkaasi waxa weeyaan dalkan berigi hore waxa la oran jiray Francafrique ayaa la oran jiray intaan de xuriyadda aanay qaadan. Dalkan waa dal qanita xagga sida aan sheegay xagga saliida wadamada Afrika ugu waaweyn xagga saliida soo saara ayuu kamid yahay. Waxaana moodaa odaygii hore ee dalka haystay Cumar Bongo oo ah madaxweynaha nimankaa xanuunsanaya aabihii ay aada xidhiid u lahaayeen Faransiiska, imika inankii u dhalay Cali Bongana ay sidoo kale ay maartay xidhiidkooda uu ahaa. Marka waa xidhiid ganacsi oo marka Faransiiska dadkaya waa dalalkii Afrika gudaysan jiray. Haddaad eegta Faransiiska inta badan wadamada Afrika ee istaanigu markii aan West Africa ama dalbeedka Afrika aan ka shaqeynayay dalka Ivory Coast, waxaad moodaa in ganacsi fara badan ay gashadeen dowlad dadka Faransiiska iyo dowladda Faransiiskuba dalalkaa ay joogeen oo aan lamid ahayn jumuusiyada kale. Marka lacag aad u fara badan kambaniyo badan bay ku leeyihiin, hanti badan baa ka taala. Marka sida dalalka kale ee Afrika ay sida degdeg ah ama sida hawsha yar ku furfuraan laysu laaye maaha, sababta hanti badan baa ka taala. Marka iyaga eegta ma ogolaan, taasna waxaynu kusoo aragnay sidan oo kale to Ivory Coast bay ka dhacday.
Kaasi wuxuu ahaa Jamaal Cali Xuseen oo ka faalooda siyaasadda iyo dhaqaalaha oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. Khadka telefoonka igu warramay khad kala socotaana waa VOA.
Kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Wadamo badan oo caalamka ah ayaa soo saaray sharciyo adkeynaya sida ay dadka magangeli doonka ahi ku soo geli karaan wadamadooda. Wadamada qaarkood waxay dhowaanahanba ku howlanaayeen adkeynta shuruucda u yaala dadka soo galootiga ah ee sharciyada la siinayo. Dalalka qaarna waxabay sharciyadii kala noqonayaan dad ay horey sharciga degnaanshiyaha u siiyeen, iyagoo taasina shuruud uga dhigay haddii dalkii ay ka yimaadeen nabadgelyo ay ka jirto in lagu celiyo. Balse waxaa marka ka dambeysa sii kordhaysa safarada ismiidaaminta ah ay dadka Soomaaliyeed ugu tahriibayaan wadamada Yurub. Sahre Cilla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa safarka dhibka badan ee ay dhalinyarada Soomaalidu u soo maraan si ay u gaaraan Yurub.
Adoo gurigaagii iibshay haddaad gabanshiina weydo, adoo gabagaba u yaala haddaad biilada gudoonto, wadkaad ganaysii sataaye.
Axmed Cabdillaahi iyo in ka badan 1000 qof oo kale oo Soomaali u badan waxay bartamihii bishii April dooni ka raaceen dalka Liibiya si ay uga gudbaan badweynta Mediterranean-ka iyaga oo ku jira isna dalka Talyaaniga, balse safarkaasi uma suurto gelin. Waxaanu in ka badan 5 bilood ku jiray xabsi ku yaala dalka Liibiya, iyadoo ku dhawaad 5 bilood ee kalena uu jiifay cusbitaal lagaga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray jirdilkii loo geystay. Axmed wuxuu ka waramayaa sidii uu ku bilaabay socdaalkiisa isagoo arday ka ahaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Anoo iskuulka iska dhigay Secondary-ga, waxaan tagay meesha Gaalkacyo la yiraahdo. Gaalkacyahan bas ka raacay homie $300, oo tagay to Dobley to Nairobi, Nairobi aan 7 joogay to Kampala to Juba, Juba waxaan ka raacay diyaarad yar Tigran goostay. Waxaan tagay meel yar la yiraahdo Malaka, Malaka waxaan ka raacay duun weyn, baan ka raacay duunta weyneyd ay geysay meel Khartoum dhow. Bas baan ugu sugay, waxaan nahay 18 qof Soomaaliya. Bas ka raacnay kontroolkan lagu qabtay Khartoum, waxaanu lageyay wasaaska. Aroortii ayaan cadeenkeen aliidi in Ethiopian tiin iyo Soomaali tiin warqada Ethiopian ba markaa wadeen dad ku qornaay. Markii Soomaali waan noqonay, waan la sii daayay iyo maalin Jimca.
Axmed iyo kooxdii ay wada socdeen waxay ka anbabaxeen dalka Suudaan, waxaana iyaga oo u socda Liibiya ay dhex jibaaxeen saxaraha aadka u dheer ee u dhexeeya Suudaan iyo Liibiya.
Saxaraan tagnay, saxaraan mar walba waa dhibaato, kuleyl maalin kuleyl bishii waxaan maray saddexaad la maray, iyadoo kuu baahanya meesha maray gaalo nala gudoobay. Anigi calooshayga ka dhacay ilaa halkaa mindhicirka iyo uunski dibadda yimaadeen. Markii yimaadeen ayaa markii dad saddex qofna ay naga dhinteen. Gabadh baas markii soo horatay mar ay iga gelisay halkan caloosha, dad kalena gacmaha iyo lugaha iyo madaxa iyo jibin yihiin. Ana madaxa iyo meel kasta way qarqarxayeen. Markii waxaan soo qabtay ciidamada ilaalinaya xuduudka Liibiya ayaana soo qabtay. Markii ambalaasena isu guray, waxaana la keenay cusbitaal yiraahdo Mustafa oo ku yaala kufra dhexeeda.
Kasta kow hayaanka dheer ee ay u weheliyaan haraadka, gaajada iyo cabsidu waxay marar badan la kulmeen dhac iyo jirdil loo geystay intii ay sii socdeen.
Lacagtii jidka laga furtay 2500 baan watay, guugana ba askartana baadhay. Ismarkiiba dharkii iyo jamiiskii nagala baxeen, lacagtii ugu jirtay igu tolleda isruaalka ka goostay. Waa caray waan daala lagu yahay baray, caloosha halkay tagtay, waan socon kara, waan kooma galay meel badda u dhowaan ku dhacay. Abaar markan 2 saac kooma ku jiray ayaan koomadii ka baxay meel badu dhowaan biyihii dhanaana cabay. Waan araray, waan socday, waan socday, laamida istaagay, gaariba istaagay, meel buu ikeenay makhaayada, waa lagu ciyaaray feer iyo laad baa lagu dhiftay. Meel sarkhaan iyo xashadii ku cabiyaan la ikeenay, waa la dilay feer lagu dhiftay. Inta Soomaali bumbu Muqdisho bumbu nafta ay keenan, waan ooyay, iska ooyay.
Axmed iyo tahriibayaal kale waxay go'aansadeen inaanay ku hakan dalka Liibiya oo ay durbaba ka baxaan una boqolaan xagga iyo Yurub. Waxaa kale oo ay ku tashadeen inay raadsadaan dooni xoogaa ka tayaroon kuwa macmalka ah ee ay badi ku halligmeen dadkii safarada uga horreeyey.
Horta waan ka soconay rag burcabadeeda iibsaday doonta, waxay siisteen 12,000 bay siisteen. Aniga lacag yar bay iga qaadeen, 500 meelaha bay iga qaadeen, 500 baan siiyey. Waan koray anigu, waxaana Talyaani waa gashay seen Liibiya waxaa salaama. Marka marinay biyihi Tunis iyo Liibiya dhexeeda bay baxashay waa doroshmatay. Dadkii biyihii soo galay 3 qof aan ugu dhintay, 2 habeen iyo 2 maalmood ku jirnay. Waxaana badbaaday ciidanka gurmadka, ayaana badbaaday ee Liibiya. Waxaana la keenay meel la ilaaliyo Isawara oo ka mid ah Liibiya, meeshii naga raray. Markii baa xabsiyan la geeyay. Ilaahay amarkii, Ilaahay amarkii baan la sii daayay. Ifraash baan ku baxnay maalin ciida.
Inkasta oo ay ka samata baxeen xabsigii, haddana mar kale ayay go'aansadeen inay badda dooni kale ka raacaan siina wataan safarkoodii. Waa kan Axmed Cabdillaahi oo ka waramaya wixii ku dhacay doonidii labaad iyo dhibkii ay la kulmeen.
Bishii 4-aad labadeedii ayaan galay badda, matoorka xagdnima ka dilaacay. Dadka wixii horyaha Yurub ma galaa ama ma noqonaa, aakhiro ma ka hadhanaa ama Liibiya ma ku noqonaa? War 1,200 kuma dhimaanay adeer Liibiya nigu ceeli ku dhanay. Dadkii war Liibiya ma ku noqonaa, istaagnay Liibiya ma ku noqonaa? Haa, 18 dumara 11 raga ku saarnay tii labaad, doonti labaad. Ciidanka gurmadka noo yimi, tafeedha way ugu dhufteen, madaxay ugu dhufteen, waana garaaceen, waana dileen, dumarkii way garaaceen, hog way nagu rideen. Markii habeen dheeri wax noqonaa koronto iyo ulba noqda xaniyaha laga qabanjiray dumarkana naasa laga qabanjiray sawirkayga markii laga helay meesha labaad ee laga helay fari hore laga qaaday Liibiya laga qaaday ETF saxay waa laga helay meesha waa laga garaacay habeen dheeli anay 7 ka midnahay xaaligu hayay 2015 korontada ee laga hayay dadkan suxun baa loo garaacaa
inkastoo Axmed Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah dhalinyaradii ay wada tahriibayeen ay dalkii dib ugu noqdeen haddana waxa maskaxdooda saameyn xun ku yeelatay mashaakiladii sida istaba jooga ugu dhacayay muddada sanadka ka badan ha ugu sii tarnaato jirdilkii xabsiga loogu geystay
aan ku hayaa korontadii lii garaacay mar walba bay istaabanayaa meel nambarka isku dabaqaya korontadii in lagu hayo ayaan dareemayaa mar walba ninkii nin liiraa fuus liiraado oo ii garaacaya oo Liibiyaankii iyo korontadii uga qabanaya ayay hortaageen salaad uun tukada inta shaydaanka iska naariya ninka fuus way hortaageen habeen dheeli ma seexan way hortaageen
Abwan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo maansooyin dhowra ka sameeyay wacyigelinta tahriibta ayaan weydiiyay waxa loo malayn karo sababta ay dadka Soomaaliyeed ugu babacdhigayaan socdaalka nafurka ah ee halista badani weheliso
dadkii marka la wacyigelinayo hadii dadkii lagu yiraahdo uun waa la dhintay jooga waa la dhintay jooga dadkii ku istaagi waaye oo iyagoo dhimanayo arkay waa kuwan tagaya yaani nolosha waxyaabaha qofkii aadamka saameeyay inaan dareemay wax ka mid ah waa attitude waa sida uu adduunyada u arkayo iyo waxa uu aaminsan yahay ilmihii yar maanta dad inaan sheena yar la hadasho ku tiraado wuxuu koodanayaa muxuu ahaayey caalamka daatmiin sax arkaysaa xitaa inaanu halkan caalam qaba halkan shubitar baa halkan ugu taala yaani meero kale halkan u haystaaba maskaxdiisii baa tashwiish ku furan yahay iyo dee ereyada ay ka mid ka yihiin dunida horumartay xitaa dunida horumartay ereyada ay ka mid ka yihiin waa waxyaabaha dadka ka xaynaya inta halkan ka kaxeeyaan wixii soranayaa dee dunida koowaad yaani wuxuu u arkayaa inuu meel ka hooseeyo halkaasu uu ku nool yahay tashwiishka maskaxda kaga furan inuu badkii muxuu ahaay laga baabiyo oo dee kartidoodii la tuso
qaar ka mid ah dadka tahriibay ayaa ii sheegay in safarkoodu ay ku baxday lacag u dhaxaysa $10,000 Mareykanka badankoodana ay waalidkoodu soo iibiyeen guryo amaba dhul ay lahaayeen halka kuwa kalena qaaraan looga ururiyay dadka dhexdiisa si magafaha looga sii daayo balse waxa ayaan daraa in dhalinyaro badan oo lacag aad u badan ku baxday ay ku dhinteen badaha kuwa kalena ay xanuuno xagga jirka iyo maskaxda ka soo gaaray daraadeed weli la ildaran yihiin
adoo gurigaagii iibshay haddaad gabankiina weydo adoo gabagaba u yaala haddaad dhiilada guddoonto wadkaad gana siisataaye haddaad geerida la jaarto hadduu maalkaagu gooyo intuu aadmigu ka geegay kollay waa galabsigaaye maxaad gucashada ka toosin adoo gayigaagu liito hadduu sahankaagu gaabsho hadduu samirkaagu guuro qaneecaad kuna gabnoobo quusto kugu geylamaysaa garaad hirilaa ka seexdo miyaan geerida shinkeeda horteed geedigu ku geynin hablaa guday ee tahriibay hirgaa tamayaa idileeyey geed ay cuskadaanna waayey markii gacalbaajin waayey shariidku miyuu gasiintay
codkaasi Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa tahriibka ee ay sahre ciidle noo diyaarisay halkad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a qaybii kale idaacaddiina ayaan gudagalayna qodobada idin ku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidada ciyaaraha iyo weliba sidoo kale doodii gaabneed marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgembi oo ka dhan ah dowladda dalkaasi saraakiisha militariga ah ayaa qabsaday raadiyaha qaranka Gabon ee magaalada caasimadda ah ee Libreville aroornimadii maanta oo Isniin Kelly Ondo Obiang ayaa raadiyaha ka sheegay inuu khudbad u dhawaan raadiyaha ka jeediyay madaxweyne Cali Bongo ay sii xaqiijisay tuhunka laga qabo awoodda uu leeyahay inuu sii wato gudashada mas-uuliyadaha xafiiskiisa madaxweynaha ayaa hadda ku sugan dalka Morocco isaga oo kasoo kabanaya dhiig maskaxda uga furmay dowladda ayaa saacado kadib isku daygaasi waxa ay sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka isla markaana ay xirtay inta badan saraakiishii ku lugta lahaa afgembiga
taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand ay aanay celin doonin gabadh u dhalatay Sacuudiga oo iyada oo baxsanaysa una socota dalka Australia lagu qabtay Thailand taliyaha socdaalka ee Thailand ayaa sheegay in loo ogolaanayo gabadhaasi oo lagu magacaabo Raaf Maxamed Al-Qaanuun in ay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay gabadhan oo 18 jir ah ayaa ka soo baxsatay qoyskooda iyagoo fasax u joogay dalka Kuwait waxaana lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Bangkok ee dalka Thailand habeenimadii Sabtidii iyadoo isku soo xidhay qolka ay hoteelka ay ka degantahay halkaasina ay ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbanaysa in ay la kulanto saraakiil ka socda qaramada midoobay
Hawsha dawladda Mareykanka ee qayb ahaan xannibaan ayaa isniintan maanta ah galay maalintii 17-aad iyadoo madaxweyne Donald Trump dalbanayo baahida loo qabo lacag lagu dhiso darbi xuduudda Mareykanka iyo Mexico iyadoo mudanayaasha dimuqraadiyiinta ah ee haysta aqlabiyadda baarlamaanka ay diyaarinayaan inay cod u qaadaan sharciyo cusub oo dib loogu talagalay oo loogu talagalay furitaanka hay'adaha xiran iyadoo bilowday 7 shaqo oo cusub dalkan Mareykanka ayaa boqolaal kun oo shaqaalaha dawladda waxay wali ku sugan yihiin guryahooda halka boqolaal kun oo kalena ay sii wadaan in ay shaqadooda sii wataan iyagoo aan wax fikir ah ka haysan goorta ay heli doonaan mushaarka xiga afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa toddobaadkan sheegtay in cod loo qaadi doono sharciyada kharashka si dib loogu furo hay'adaha xiran waxay sheegtay in mudnaanta ay noqon doonto waaxda hanti dhowrka iyo adeega canshuuraha gudaha waxaana ay tiri waa tallaabo laga maarmaan ah si loo hubiyo in qoysaska shaqeeya ay helaan dhaqaalaha uga soo noqda canshuur celintooda
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa maanta wadahadalo kula leh dowladda Turkiga dalkaasi. Wadahadalkan ayaa lagu sheegay mid uu Mareykanku ku doonayo inuu ku qanciyo Turkiga in aanay beegsan Maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ee uu Mareykanku taageeray ka dagaalama Suuriya. Mareykanka ayaa hore u sheegay in Maleeshiyaada Kurdiyiintu ay ka taageereen jabinta kooxda Daesh. Laakiin Turkiga ayaa Maleeshiyaadan Kurdiyiinta oo lagu magacaabo YPG u aqoonsan inay yihiin koox xidhiir la leh jabhada Kurdiyiinta ee la dagaalanta dowladda Turkiga ee PKK. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay in Mareykanku uu ciidamadiisa kala bixi doono Suuriya laakiin la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa kala hadli doona Turkiga sidii ay ula sii dagaalami lahaayeen kooxda Daesh.
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan waxa la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA buugaaga ka hadlaya taariikhda Soomaalida oo ku qoran af Soomaali ayaa lagu soo bandhigay magaalada Toronto ee dalka Canada dadka qaar ee ka qayb galay bandhigga loo sameeyay buugaagta ayaa aaminsan in dhalinta ku dhashay halkaasii iyo dadka waaweynba ay ka faa'iideysan karaan buugaagta wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan nooga soo diray Toronto.
Buugaagta ku qoran afka Soomaaliga misana ka hadlaya taariikhda Soomaalida ma ahan kuwa inta badan laga helo magaalada Toronto. Dadka badankood waxay ka raadsadaan internetka. Laakiin Dr. Qasim Xirsi oo ah qoraa ku nool magaalada Toronto ayaa soo bandhigay buugaag ku qoran af Soomaali oo ka hadlaya taariikhda Soomaalida deegaanka iyo waxyaabo kale. Buuggii u dambeeyay ee uu qoray ayuu ciwaan uga dhigay maqaamkeenii muqaddaska ahaa. Wuxuu markii hore iiga waramayaa waxa ku dhaliyay. Qorista buugan
waxa ay ugu dhaliyay waxaan oo arkay taariikh aad u wanaagsan oo ah xagga diinta xagga akhlaaqda xagga siyaasadda iyo xagga dawladnimada iyo xukunka oo ay Soomaalidu asal u ahaayeen oo dadkii ugu horeeyay yihiin oo marka laga meersaday haddana ay sheegtaan dad iyo kale ay u badan yihiin kuwa dariska ah sida Itoobiya iyo Yemen
taariikhda Soomaalida ma ahan wax hal buug lagu soo koobi karo sida darteed Dr. Qasim Xirsi ayaan weydiiyay sharaxaad kooban oo ku saabsan buugiisi u dambeeyay
buug waxa uu ku saabsan yahay dadkii deganaa geeska Afrika dadkaasna waxaan arkaa inay yihiin dadka Soomaaliya ee Soomaalida ah ee hadda Itoobiya Djibouti ee Kenya ilaa iyo Soomaaliya kulli wada dega dadka iyaga ah buu macnaha asalkii in ay yihiin aadanaha oo xaqiijinaya buugani asoo ku keenaya daraasad lagu taabanayo xagga taariikhda xagga cilmiga anthropology-ga cilmiyada kale oo badan oo diinuhu ay ku jiraan
haddaba buugtaan oo kale maxay ka faa'iidi karaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalkan Canada waatan ayaan Umar oo kamid ah dadkii ka qayb galay bandhigga isla markaana iibsaday buugga
waxaan aaminsanahay aniga maadaama Dr. Qasim uu ku qoray buugga af Soomaali inaan ka faa'iideysano oo qof kasta oo maaragtay Soomaali luqadan aqri karo waana aad waxyaabo loogu farxay sababtoo ah wadankan caruurteena dhaqanka badan oo dhibaato iska haysto culture-kooda meeshii ka yimaadeen ma yaqaan laakiin hadii qaarkood af Soomaali aqriyaan oo buuggaana si fiican u sii aqriyaan waxay noqonayaan dad macnaha taariikhdooda iyo meeshii ka yimaadeen
dadka qaar ee ka qayb galay bandhigga oo uu ka mid yahay Maxamed Sheekh Xasan waxay rumaysan yihiin in buugaagtan ay yihiin kayd facba fac ka dambeeya uu ka sii dhaxli doono.
Buugaan qaas soo saaray waa kayd baaxad weyn oo ma garanaysaa facba fac ka dambeeya uu ka sii dhaxli doono ee mowduucyo kala duwan weeye. Muhiimadu waxay tahay qofka tiisa daryeela ayaa si kale ku daray. Muhiimadu waxa qofka afka uu yaqaano uu ku cilbixi karo ayaa afkiisa hooya. Marar badan baan sheegay marka in waxaa la qoro oo asaliga afka maanta buugaan hadda yacni uu qoray dib loo raaco oo kaydka uu golo caruurteena la qoro weyn bay ka karaysaa maaragtay afkeena iyo qofka jiritaankiisa.
Soomaalida ku nool magaalada Toronto ma haystaan maktabado gaara oo ay ka heli karaan buugaag ku qoran afka Soomaaliga misana ka hadlaya taariikhdooda si ay uga gudbiyaan ubadkooda. Waxay fursad u arkaan marka qoryaashu ay soo bandhigaan buugaagtan oo kale. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa nala socodsiinaysaa Zainab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka kadib markii uu ku eedeeyay in ay hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ay qaateen dhammaan matalaadii baarlamaanka. haddaba maxaa sababay ikhtilaafka labada aqal ee baarlamaanka xilligan? muxuu sayahay xalka labada dhinac ee baarlamaanka? waa arrinta ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa doodeygala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Daahir Cabdullaah Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. waxaana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
horta anigu waxaan u arkaa siyaasadda dalka waxaad moodaa maalin walba markay meel ay soo afxidhanto oo khilaafkeedii la dhameeyaba in meel kale la bilaabayo. arrintan waa arrin cusub, dalkan aan u wanaagsanayn, sistemka dawligana aan ku wanaagsanayn. hase ahaatee anigu waxaan aragtidayda qabaa aqalka sare in kaalintoodii ayna ka soo bixin oo shaqooyin badan oo loo baahnaa inay maanta qabtaan, oo ugu horreysay maamul goboleedyadii iyagu ay matalayeen iyo dowladii federaalka ay khilaafka ka dhexeeyay inayna waxba ka qabanin, in hindista sharciyeeyada oo wadanka baarlamaanku soo gudbinayo inayna iyagu rool ku yeelanin, taas oo dhan waxaanu arkaa gaabis iyagu ay keeneen oo siyaasadii dalka iyo xasiloonidii dalka la rabay shaqadii loo igmaday inay ka soo baxaan inayna ka soo bixin. anigu midaas aan u arkaa. runtiina waxa weeye waa nasiib darro maanta meeli markay soo xiranto khilaafkeedu soo yaraadaba in meel kale laga bilaabo oo hawl kale ay bilaabato oo markaas iyadiina sidii xal loogu raadiyo. sidaan ogsoonahayna hay-adaha dawladdu waa hay-ado kala duwan wey, mas-uuliyaddii la rabay inay gutaan oo shaqooyinka ay rabaan inay qabtaan bayna qabanin wey, taasa waxay ku geentay iyaga shaqadoodii in laga gaabiyo markaas oo laga gudbo.
aad baad u mahadsantahay Sheekh Nuur, dib baan kugu soo laabanayaa. Daahir Cabdullaah, aragtidaada?
Zainab, waa mahadsantahay. anigu markii aan fiiriyey aqalka sare xiriirka ay u jareen aqalka hoose, dee markii xal waxay u arkeen inay wada shaqaynta joojiyaan, waayo waa ogeydo go'aamo badan oo aqalka sare la rabay inuu ii sheege kama dambaysta uu yeesho ba aqalka hoose iskiisu dhammaysta. maaliyadii ugu dambeysay miisaaniyadii ugu tantii ku xigto la ansixinahay markii la ansixiyey waxa la yiri aqalka sare ha la mariyo. madaxweynaha baa wuxuu yiri markan يعني هول دق دق بس شرطة هل جد مركض بابا يعني هوسية بعيني كلين مرينايا وادول قاتل سنة كنا والله هرير مري أو تودي هرو على جثي أقل كسر بارلم أيهم مثل ما عمل قبل ذي هذا وأنا إسكف فرسام ثلا بارلم ما أقل كوس السوكر وحدا اللي جمو يديه وحوم ما أنصحيان أنا مركو وحن أمستنا هاي أقل كسر إن الله هرير مري أودي ولاها مره ربع إني أهنتن علي يعني إيش وحكة قبتن لكن هذا كوقب كان أقل كسر واستحيي هاي وأنا كل استحيي نقول أنكم
هذي أنت بقول الله تشيق نور ودقي سلسة ظهر عبد الله وحكو الدودية طلع بدأ أقل كسر يقول أنك يجار يعني نوي هاي مد أي كسحيه مرك الله إيه هو الله بدنا يا هاي إن الله مرسيو لهرير مري أديكو دودي سلسلة ما توارثها
هو ما تسيه هرت ولا الكي وحوي هرت طاوة نبدو وين هاي adigu shaqo allahay markii intii lagu haleel maariyo dadka ay gudbayso adigu maxaad qabanaysaa waa su'aal baa mudan in la isweydiiyo miisaaniyadda kale tusaale saxweynuhu waa marka ugu dambeeyso saxiin ku leeyahay marka la gudbinayo baarlamaanka intii kasoo gudubtay madaxweynaha ugu gudbayso adiga suuma muuqato in shaqadii ay lahaayeen ay ka gaabiyeen oo guriyahoodii iska joogan aqalka siyaasadda waa ku cusub yahay waa sax oo haddu siyaasadda ku soo biiray laakiin waxa la rabay firfircooni iyo xafiisyeey leeyeen inay shaqeeyaan oo ajendayaal go'aamada ay baarlamaanku u gaaray ay la socdaan dhaqdhaqaaqyadooda kulligood ay la socdaan ilaa 3-4 hay'adooda dawladda ugu sareysa oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo aqalka senatoriska kulligood 4 midka kale waa ka madax banaan yahay hadana shaqada ka wada dhaxayso shaqadii inay wada qabsadaan ayay ahayd marka intay madaxweynaha ay u gudbayso iyagu soo ma muuqato inay iska hurudaan oo guriyahooda sida oday dhaqameedyo oo kale laga soo dooranayo tuuleheble iyo tuuleheble intay iska seexdaan ay marka kadib mushaarkooda unay soo doonanayaan taas baa waxay keenaysaa in shaqadoodii la aqmaro oo waxa weey la iskaga tago ee wadankuna dibin ognahay oo dastuurku ma dhameystirna hay'adaha dawladdu sidi loo baahnaa maayna wada qabsanina waxa la badan oo waxa iska jira gaabisa laakiin eeda ugu weyn iyaga iska laan anigu leeyahay iyagaana shaqadooda qabsan kari waay
hay'ad daahir wadagaysanaysa sheekh nuur waxa uu leeyahay shaqo ay ahayd aqalka sare inuu qabsado buu hadda ku dhalilaya aqalkii hoose adimo u aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta
horta ii sheega Zainab anigu uma arko yani markii hore oo aqalka sare la dhisayay baa hal waxa la biday inay yani labadan aqal ay wada shaqeeyaan hadii hadda labadeena intay shaqo inaga dhaxayso anigu shaqadii aan maroorsanayo adigi wax kama jiraan kaas soo qaado laga yaabo hay'adii wadanka ugu sareeyay madaxweynuhu ay u kamid yahay inay anigi ila shaqeynayo adiga ay waxba ku ogaleen tee waxa noqonaysa hawshaado dhalinay curiyaan tahay aqalka sare anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay oo sharci ah inay awooda wadanka ayu leeyahay waxana hadda muuqata aqalkii sare ina yani dhankasta cadaalad laga saaray baarlamaanku uma arkaan ay sheegay 275 aqal koosa inuu kan jiraba uma haystaan in ayagu ka awood badan yihiin bay u haystaan go'aan kasto la gaaro la keenin mahay marka anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare wax dhaliila inaysan hawshan yani xiriir u jarida wax dambi inaysan kulahayn muddo dul qaadanayeen madaxweynihii la rabay inuu hawshan asagu soo dhaxgalo oo uu arko baarlamaanka aqalka hoose sharci darro ku socdaa marka aqalka sare loo fiiriyo go'aamada uu kaligiis u gaaray la rabay inuu ku celiyo u yiraado war hawshan aqalka sare la soo mariyo asiga laftigiisa inuu aqalkii hoose uu la shaqeynayo marka anigu waxaan aaminsanahay ama ay tahay aqalka sare xiriirka uu u jaray aqalka hoose mar horeba ahayd inay timaado mar horeba loo baahnaa waana ku taageersan
waxaan siinayaa sheekh nuur
horta daayir walaalkay waan uga duwanahay midan u dambeeyay oo wuxuu leeyahay inay warqad ay soo saaran ay baarlamaanka xiriirka u jiraan way ku saxan yiin horta kuma saxno oo maanta iyagoo golihii marjiic ahaa oo khilaafkii wax walba dhaca loola laabanayay haday khilaaf abuuraan oo ay leeyihiin madaxweynuhu hanna soo farageliyo oo arinta nadiiba la maroorsaday oo xaqbanna la siin waayay madaxweynuhu hanna soo dhaxgalay ay leeyihiin nasiib darro iyo waxay ku tahay sharaf dil waayo iyagii bay u muuqataa inay khilaaf abuurayaan oo hay'adihii dawladda iyagii khilaaf ku dhax abuurayaan si marka loo fahmo loo dareemo dawladdi dhaxay inay dhaxoodi khilaaf uu ka jiro is haysto taasna sharaf uma aha iyaga waayo waxa muuqanaya khilaaf weyn oo baarlamaanka iyaga u dhaxeeya marka waxa la rabay iyagoon u shaaciinin oo saxaafad
nabadda iyo baraha bulshada aan loo soo bandhigin inay yiraahdaan madaxweyne bal arinta ka qaba yiraahdaan
hay'ad daahir
Zainab anigu hadda uma arko anigu waxaan aaminsanahay aqalka sare hadii awoodi ay lahaayeen dhanka ama hay'adaha wadanka ugu sareeya ama xagga aqalka hoose ay ka muuqan weeydey in horta ismuujiyaan xaq ay u leeyihiin waa ogeydo khilaafkii maamul goboladeeda iyo ka dhaxeeyay dawladda dhexe aqalka sare gudiyada maamul goboladeeda u diray go'aan bay soo saareen dawladda bay go'aankii u gudbiyeen maamul goboladeedu gidi waa wada qaateen markay soo mareen in la heshiiyo laakiin se warqadii laga suugayay iyo warbixintii dawladdu inay soo celiso dawladdu gaabis bay ka noqotay oo waxay ku tusaysaa inaanan de waxba aan loo arag ba halkaas ka marka anigu waxaan u arkaa inay xal odayaashu bideen xal aan taas ahayn oo anigu aan hata in la yeelo aan aaminsanahay ma halku taasaan warka inta aqal koose arintana wax ka bedelayo
hore waxa u jiray loola no dhaxeeyay dawladda dhaxeey maamul goboleedyada haddana waa tan aqalka sare uu sheegay inuu hakiyay wada shaqeyntii kala dhaxeysay aqalka hoose waxa jira howlo badan oo labada aqal horyaala iyo guud ahaan dawladda si caqabadahaas looga gudbo maxaad halka u aragtaan haddii aan Sheekh Nuur ku hormaro
horta anigu halka waxaan u arkaa koow ummadan inayna noqonin ummad qof walba fikradiisa wixii ku soo dhaca uu iska raace ummad qaanun iyo xeerar ay kala hagaan ay noqdaan aqalka sare iyo aqalka hoose iyo hay'adaha kale oo xukuumadda iyo madaxweynaha xeerar u kala qeyxaya shaqada iyo si u kala qabsanayaan koow in la sameeyo way xeerarkaas hadii la sameeyo waxa fududaanaysa qof walba shaqadiisa inuu ku ekaado way laakiin hadaan xeerarka la sameynin waxaad moodaa in qof walba si aragtidiisa ugu soo dhacdo in loo dhaqaaqay hadii aragtida lagu horyimaadana de wixii lagu horyimaada cagtan marina ay meesha iimaaneysa way marka sidaas si ayan ugu iimaanin anigu halka waxaan u arkaa in xeerar iyo rules la sameeyo kala haga bulshadan way haddii iyagii madaxdi dawladdu is qabsato oo xeerar kala haga aan loo sameynina de mar walba umadii niyad jabi waxa ku nahay dadkii cadawgaana inay xoogeystaan oo waxa iimaaneysa mar walba siyaasad qalloocan ay timaado iyo khilaaf ee dadkii mucaaradka ahaa oo wadankan horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba ka fikiray inay curyaamiyaan awood bay helayaan way marka in sharciyadaas iyo xeerarkaas la sameeyo kadibna lagu dhaqmo anigu taasaan xal u arkaa
Daher Cabdullaahi adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay adiga halka maxaad u aragtaa inuu ku jiro
caalamka kama dhacdaba u maleynaya dawlad bil kasta ayadu is haysataa waad aragtaa haddii baarlamaan noqoto haddii ay aqalka sare noqoto haddii iisha xukuumad noqoto dibka keenaya waxa weeye dastuurka aan lagu dhaqmin baa keenaya horta in awoodu isku qasmaan marka anigu halka waxaan u arkaa waxa weeye aqalka sare awooda uu leeyahay horta in dastuurku haduu qorayo loo ogolaado waxana mar badan bay soo laalaabtay marka anigu waxaan hadda halka u arkaa aqalka hoose hadii ay u arkaan in laga garleeyahay oo ayagu ay khaldan yihiin inay yiraahdaan war wax xiriirka la ino jiray waa lagu saxan yahay waa qoladu waa ku saxan tahay ayagi intay u yimaadaan inay yiraahdaan war wixii horena de wax ii sheegay sabab kasta oo keenta hadimaadu waa wax dhacay wixii hadda ka dambeeyay waynu wada shaqeynayna awoodi aad lahaydeen mar dambe gees mari mayno marka madaxweynaha waxa laga rabaa de oday wixii oo dhan u dhaxeeya baata wuxuu dhan oo kusoo doorteen marka adiga laftigaaga waxa la rabaa wixii muuqda inaadan qarin wadankan aad u dhaartay labada qol aqalka sare iyo aqalka hoose inay isku wadid baa laga rabaa mid wuxuu ku khaldan yahay inaad ku raacay sida hadda aniga ii muuqatana madaxweynaha laftigiisa baa waxan ku eedeynayaa dhinacba inuu yahay aqalka hooseba laftigiisa difaac uga jira waayo go'aan kasta oo aqalka hoose soo gaaro waxa loogu gudbin la'yahay aqalka sare waa hor istaagayaan weeye oo taasa laga qahaya marka madaxweynaha waxaan leeyahay aqalka sare awoodiisii gruubka diidan baa ku jirta loo ogolaado
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed oo Muqdisho joogta ayaa xubintaasi dooda gaaban halkaas ku soo diyaarisay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha waxay noo haya Axmed Cali Sheekh
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aanu ku horeyno horyaalka dalka Spain ee La Liga dhowr kulan oo horyaalka ka tirsan ayaa xalay dhacay kooxda Barcelona oo u safartay naadiga Getafe waxaa ay kaga adkaatay 2-1 naadiga Real Madrid oo garoonkeeda Bernabeu ku qaadishay kooxda Real Sociedad ayaa mar kale guuldarro ay ku dhacday waxaana looga adkaaday 2 gool iyo waxba kooxda Sevilla oo martigelisay naadiga Atletico Madrid oo kulan adag uu dhexmarayna waxa ay ku kala baxeen gool iyo gool naadiga Villarreal oo u martisay kooxda Eibarna waxa ay atoodi ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah horyaalka dalka Spain waxaa hogaaminaysa kooxda Barcelona oo leh 4 dhibcood naadiga Atletico Madrid oo kaalinta labaad ku jirta waxay leedahay 35 dhibcood Sevilla ayaa 33 leh Deportivo Albesna waxa ay leedahay 31 dhibcood kooxda Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta shanaad oo waxa ay leedahay 30 dhibcood haddii ay ku dhamaysatana waxa ay istaagi doontaa ka qaybgalka koobka horyaalada qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda haddii aysan ku guuleysan koobka iminka socda dhinaca dalka Ingiriiska waxaa dhacay shalay dhowr kulan oo ka tirsan horyaalka ama koobka loo yaqaano FA Cup naadiga Fulham ayaa waxaa ka adkaatay kooxda Oldham oo ka dhisan horyaalka heerka saddexaad ee dalkaasi Man City waxa ay 7-0 kaga adkaatay naadiga Rotherham Millwall oo la kulantay kooxda Hull Cityna waxay ku garaacday 2-2 Bristol Norwich iyo Doncasterna waxa ay ciyaartooda ku dhamaatay 3-2 oo kooxda Doncaster ayaa badisay Queen's Park Rangers waxay 2-2 iyo halkaga adkaatay naadiga Leeds United Sheffield Unitedna waxa garoonkeeda kula ciyaartay kooxda Barnet waxaase looga adkaaday 2-1 kooxda Watford oo safartay kooxda Wolverhampton waxay kaga soo adkaatay 2-2 iyo waxba kooxda Newport County ayaa waxa ayna 2-1 adkaatay kooxda Leicester City waa markii ugu horeysay taariikhda oo koox ka dhisan heerka saddexaad ay ka adkaadaan maalin qura ah waa 2 koox koox ka dhisan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooda hadii aynu eegno ciyaaryahanka da'da yar ee dalka Spain u dhashay Ibrahim Diaz ayaa waxa uu ka tagay kooxda Manchester City waxaana heshiis dhan 6 sano iyo bar uu la gaaray naadiga Real Madrid ciyaaryahan 19 jirka ah oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa waxa uu sanadii 2003 kaga soo biiray kooxda Man City kooxda Malaga hase yeeshee waxa uu muddo badan ka ciyaaray dalka Spain isagoo qaab ama ahaan halkaasi ku joogay kooxda Real Madrid ayaa waxa ciyaaryahankan ka bixisay lacag dhan 15 milyan oo pound oo gaari karta ilaa 22 milyan haddii shuruudaha qaar la buuxiyo kooxda Manchester City ayaa waxa ay heshiiska ay ciyaaryahankan uga iibisay kooxda Real Madrid gelisay shardi ah in haddii kooxdaasi ay iibiso ay bixiso 15% lacagta kasoo gasha waxaana lacagtaasi ay gaari kartaa 40% haddii ciyaaryahankaasi laga iibiyo kooxda Manchester United oo ah koox aad u xilsaaran naadiga Manchester City xubintii ciyaarahana waa
Ahmed Cali Sheekh iyo faqadaad ciyaaraha ayaan intaasii ku dhaafayna haatanna Xuseen Barraha ay noo dulmaro qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn Xuseen
Mahadsanid Cali Militariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgambi oo ka dhana dowladda dalkaasi saraakiisha militariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka ee Gabon iyo magaalada ee ku yaalla magaalada caasimadda ee Libreville aroortii maanta Isniin ah Kelly Ondo Obiang ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu ka raadiyaha ka jeediyay waxa uu sheegay madaxweyne Cali Bongo ay sii xoojisay tuunka laga qabo awoodda uu leeyahay in uu sii wato gudashada mas'uuliyadda xafiiskiisa madaxweynaha ayaa imika ku sugan dalka Morocco isagoo ka soo kabanaya dhiig maskaxda uga furmay dowladda ayaa saacad kadib isku daygaasi sheegtay inay dib ula wareegtay maamulka dalkaasi Gabon Taliyaha booliska socdaalka ee dalka Thailand ayaa sheegay in dowladda Thailand aanay celin doonin gabadh u dhalatay Saudiiga oo iyadoo u baxsanaysa dalka Australia lagu qabtay dalka Thailand. Taliyaha socdaalka ee dalkaasi ayaa sheegay in la ogolaanayo gabadhaasi oo lagu magacaabo Rahaf Maxamed Qaanun in ay la kulanto saraakiisha qaramada midoobay. Gabadha 19 jir ah ayaa ka soo baxsatay qoyskooda oo iyagu fasax u joogay dalka Kuwait waxaana lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Bangkok habeenimadii Sabtidii iyadoo isku soo xidhay qolka hoteelka ay degan tahay halkaasina ka soo dirtay fariimo dhinaca Twitterka iyadoo dalbatay inay la kulanto saraakiil ka socda qaramada midoobay
أدباد محسن تحسين هاتنا هردق استيال وحادنا لا هردق استيال هستهل كل قيدية هاي نفسي وحا كل قينا يفنان كمحمد راقي
سيو نولو قيني وفناك محمد راقا يان كسور كبه قبل نبهينتيني إذا عديد أو إذيكي من سيلان تأسوا مالية فيه وإيتني كلان سيدن بوحد لان هاي سلاس إيو نبهي من Thank you.
is VOA News. I'm Liz Pelka. It's the 7.